Вітаємо слухачів Радіо Марія. Рецепти життя ми записуємо сьогодні в будинку головного диригента, художнього керівника національної мандрівної капели «Думка». До речі, сьогодні, готуючись до ефіру, тільки для себе відкрила, що виявляється, «Думка» – це скорочена абревіатура якраз від державної української мандрівної капели. Отже, про ту мандрівну капелу, музика якої стає, як хтось вас навіть характеризував, як біографія українського народу, була заснована ще від 1919 року, і фактично, як мінялися режими, як мінялися керівники капели «Думка», так і мінявся репертуар, і навіть по тому виконанню, що виконувала «Думка», можна було бачити, як мінялася Україна. Я розумію, що можна було би про вас, пане Євгене Герасимовичу, просто провести окремий ефір, але давайте спробуємо в цьому ефірі для слухачів Радіо Марія показати загалом цю красу музики капела «Думка».
Ну, якраз, от, скажімо, кілька днів тому, 11 березня, був день народження капели «Думка». 11 березня 19-го року, 1919 року, відбувся перший концерт в теперішньому залі філармонії. Тоді було зал купецького зібрання, так називався тоді той зал. І там відбувся перший концерт. Ну і з тих часів він зразу став якимось таким, знаєте, складним для капели, для її історії. Скажімо, перший керівник, вони зразу поїхали в того ж літа, це ж в березні було, а в того ж літа вони поїхали на подорож, от мандрувати, як от вона сказано, мандрівна, і попали в, це було на заході України, війна, громадянська війна, там білополяки, як тоді називали. І керівник залишився по один бік фронту, а капела залишилася по другий і повернулася, змушена була повернутися до Києва одна. А тут призначили іншого керівника, як Нестора Гродовенка, який і вважався вже всі подальші роки вважався засновником капели. Ну і так далі. Було багато всякого, справді, то, що ви говорите, вся історія України, скажімо, 20-го століття і по 21-й, це історія капели «Думка», це історія України. І таких подій, таких складнощів було дуже, дуже багато. А в ті роки, скажімо, їздили і на возах, і їздили, і пішки йшли, і так аж до війни. Так відбувалося майже. Десь в 29-му, здається, році була поїздка одна до Франції, дуже відома на той час. Вона дуже нашуміла. Гродовенко став першим заслуженим артистом України під номером один. Тоді це вже була радянська влада, безумовно. Вона лік історії «Думки» відраховувала з 20-го року. Це тоді останній раз більшовики зайшли в Київ. І Гродовенко став першим заслуженим артистом. В нього і так і був квиток. Але його ж і радянська влада і звільнила за нелояльність політичну. Потім, значить, поставили іншого, потім почалася війна, потім капела попала в оточення, повернули її до Києва, бо капела відступала під так званий харківський котел, ну, військовий термін такий був. Заставили німці повернутися в Київ і навіть давали концерти тут. І знову німці призначили Городовенка. От того керівника, який був звільнений.
Після війни для Городовенка і для всієї капели не закидали їм співпрацю, наприклад, із гітлерівцями?
Не тільки закидали, вони активно працювали. І відомий факт, що там, що капела давала концерти під час окупації в Києві. І це не поодинокі речі. Такі речі відбувалися. Тут існував симфонічний оркестр в Києві, і рецензії в газетах бували, в тому числі і на «Думку». Мало того, я, правда, не маю конкретних таких даних, але тут в народі кажуть, що Родвенко одержав залізного хреста За що і він мусив разом з усіма відступати нас на уже коли радянська влада рухалася, скажімо, на захід, фронт відступав на захід, то і він змушений був безумовно виїхати. Там ще була така історія. Це знову ж таки з уст різних людей я розказую, бо в документах це ніде не зафіксовано. Бо сюди, в Київ, разом з радянськими військами в'їхала капела «Думка», яка була створена в Ставрополі на противагу цій думці, яка була в окупації. Тобто радянська сторона не допускала, що це може таке бути, щоб створений український колектив співав в окупації. Тому була створена капела в Ставрополі, на чолі якої став Олександр Юрійович Петровський. І він приїхав з цим колективом до Києва. А цей відкотився, той оригінал, відкотився до Львова. Там певний час вони переформатувалися і стали називатися «Хор Україна». І далі в Німеччину, і до Мюнхена. І там вже в Німеччині вони вже були інтерновані, вони були в таборах і так далі, і так далі. Пізніше вже, коли вже під кінець війни вони опинилися в американській зоні, і в тій зоні, значить, вивозили кращих фахівців в Америку, в Канаду, і дозволяли звідти прямо з полону виїжджати. Таким чином Гордовенко переїхав на американський континент, де і помер. А тут історія продовжилася далі. І потім,
тобто фактично ось в часі війни була створена окрема ця думка і...
Практично так воно і було.
І Сорока очолював вже потім цю...
Сорока очолював ту, яка приїхала. Можливо, якісь залишки були, бо, наприклад, коли почалася війна, багатьох людей вже на фронт забрали. І тут теж трудно сказати, скажімо, в якому складі та була капела. Або, наприклад, такий приклад. Коли Думка їздила до Франції, це теж відомі факти, то радянська влада чоловіків не пустила, а в змішаний колектив жінок лишила українок, а чоловіків всіх з Росії поставили і тоді відправили до Франції на гастролі. Це теж відомий факт. Тобто ці склади мінялися, і ця історія настільки буремна була, і бачите, наскільки складна і неоднозначна по інтерпретації, от, і воно не чорно-біло, так, як ми звикли бачити. От, і тут, і, тобто ці склади мінялися, а як тоді вважати той склад, що їздив до Франції, якщо половина колективу була замінена на чоловіків з Росії? От, ну і так далі. І фактично Петровський очолив той колектив, який прибув. Можливо, хтось залишався на місцях. Не всі ж відкотилися до Львова і далі на захід. Я не знаю, чи вам це цікаво, скажімо. Мені здається, що це надзвичайно складно було, це надзвичайно трагічно все це було. Зараз воно так просто виглядає, а тоді це все було пов'язано з війною, з горем, з біллю людською.
От. Ну, перед війною ще з репресіями.
І ще й так Гордовенка за що і зняли. Так. Це мені вже розказував бувший керівник капели «Думка» Павло Іванович Муравський. Фактично наш патріарх, який вже він 2 роки тому помер, до 100 років дожив, але він був в свій час в 22 червня почав роботу 41-го року в капелі «Думка», і тут війна почалась. Так сталося, що вже після війни він повернувся, його призначили хормейстером, керівником капели «Трембіта» у Львові, а потім 64 по 69 рік він був художнім керівником «Думки». Це через 2 осіб до мене. Ну, і це з його слів я таке розказую, що тоді, в 30-х роках, будувалося московське метро. Ну, і там, оскільки коштів не вистачало, то зробили таку підписку на облігації. Це коли людям віддавали папери з тим, що потім розрахуються. А Родовенко десь мав необережність сказати, що на Москву не дам. І за це його звільнили з роботи. І це записано в журналі. У нас є стенди такі в капелі, прямо на стінах. Фотокопії отих записок. Там один чоловік вів такий журнал, вів, можна сказати, щоденник, так от вів, і там є запис про звільнення Городовенка, саме за те, що він так сказав. А ще добре, могли вже її розстріляти за таке.
Я знаю, що Сорока, коли після війни, вже в 45-му році, коли очолив, да, став художнім керівником капели «Думка», він уже був у угодній владі, і почався зовсім інший етап в капели. Це була музика, якраз така номенклатурна музика, музика, яка хрестоматійна, можливо, навіть музика. І «Думка» стала вже їздити не по Франціях, а по колгоспах, по з'їздах, по якихось звітах.
Це не нове, не тільки для «Думки». Ось, наприклад, знаменита придворна капела в Петербурзі. Це, будемо казати, царська капела, яка обслуговувала царя, сім'ю, його церкву і так далі. І коли от цей переворот жовтневий відбувся, скажімо, в Петербурзі, то вони повинні почали були співати нові пісні. «Сміло, товариші, в ногу», там «Марсельєза» і так далі, так далі. Така сама хвиля докотилася і до нас тут. Так що тут інакше і бути не могло, тому що просто інакше або розігнали, або репресували всіх. І таке спостерігалося з різними нюансами, але постійно весь час. От нам і та історія, про яку ми говоримо, історія держави, історія виникнення цієї держави, історія його, цього народу, його культури, історія просвітковується на конкретних особистостях.
Я для слухачів нагадаю, що ці рецепти життя пишуться фактично з дому, який знаходиться навпроти студії Радіо Марія. Ми майже біля студії Радіо Марія, але знаходимося в будинку художнього керівника капела «Думка» пана Євгена Савчука. І, звичайно, ми би хотіли для слухачів не тільки нашу бесіду представити, але й також музику, тому що капела «Думка» в першу чергу – це музика. Різна, складна, хорова, акапельна. Ну, тобто це музика та, яка і презентує нашу країну на всіх, напевно, зараз рівнях. Тож, капела «Думка» почала 1919 року, ось якраз 11 березня, із концерту Шевченківського.
Я не маю тої програми. Я маю тільки інформацію про те, що це було. Ми дуже довго, до речі, не знали дня народження. Ми знали, що це 19-й рік, і радянська влада виставила, що це 20-й рік. Потім знайшли джерела, де говориться про те, що це 19-й рік. Але програми того першого концерту, я не знаю. Думаю, що так воно і було. Тим більше, це 11 березня було. І це, безумовно, це Шевченківські дні. І відзначали тоді, і навіть в ті часи відзначали.
Ну, тим паче, 19-й рік – це такий певний сплеск, навіть
так,
відродження.
Певний сплеск, так. Він потім був подавлений, але в той період, безумовно.
Ми можемо нашим слухачам зараз, навіть уже в сучасному складі, під вашим керівництвом виконання шевченківського твору, подати як візитівку капела «Думка» для слухачів Радіо Марія?
Безумовно, може. Я вам скажу, якщо говорити про Шевченка і про капелу «Думка», так практично все, що написано для такого складу, в цьому жанрі, безумовно, так «Думка» все переспівала. Ну, можливо, якісь такі твори, які вчора написані, я ще про це не знаю, або будуть написані. Все, що вже було написано, як і малих форм для хору акапела, скажімо. Так і для великих форм, так і останній, скажімо, крупний твір, я вважаю, надзвичайно високого рівня, це у Станковича «Страсті за Тарасом». Це на тексти Тараса Шевченка для симфонічного оркестру, соло там є, чи ці є, і, безумовно, хор, капела. Ми недавно, до речі, видали диск, я йому зараз його подарую, диск, в якому якраз він весь присвячений останнім творам на вірші Шевченка. Так він називає «Тече вода в синє море». Є такий знаменитий твір у Лятошинського Бориса Миколаївича, хрестоматійний такий український хоровій літературі. «Тече вода в синє море» – це Шевченківський текст. Там є всі п'ять творів, які написав Лятошинський на вірші Шевченка, він мається на увазі акапельних творів п'ять. Це значить «Тече вода в синє море», «За байраком байрак», «Із гаю сонце сходить», «Упередку ходила». І учень Лятошинського Євген Станкович, знаменитий наш, безумовно, композитор, і я вважаю його один з найбільших таких європейського, світового рівня композиторів. Ми можемо сміливо гордитися такою особистістю, яка у нас є. Ми не завжди оцінюємо те, що маємо. Так от, і його, він же і вчився у Лятошинського, і його твір там звучить. Тобто учитель і учень. І з цих двох авторів складений цей диск. Ми буквально недавно його одержали.
Я вас попрошу презентувати конкретно якусь пісню, яку ви виберете для слухачів радіо, і вона зараз прозвучить зараз.
Якщо вона називається «Тече вода в синє море», то можете з цього і почати.
Thank you.
Я нагадаю другим слухачам, що тривають рецепти життя. Спілкуємося ми із паном Євгеном Савчуком. І, звичайно, говоримо ми про хорову капелу «Думка». Насправді, коли ми так почали говорити, що музика, яку виконувала «Думка», це музика, з якою жила Україна в певні періоди, я би дуже хотіла, щоб в цьому моменті ми зараз включилися саме на ту «Думку», яку ви очолили 84-го року. Тому що з вами Україна ставала незалежною, з вами Україна переживала перші роки незалежності, ну і зараз ці дві революції і так далі. Як змінювався репертуар з вашим приходом, як ви відчували оці знаки часу і музика, яка була відповіддю на знаки часу, про це я би вас попросила, Євгена Герасимовичу, поговорити.
Дійсно, я один з рекордсменів по роботі в «Думці». Я вже, от вже виходить, що 33 роки я там працюю. Це багато, безумовно. Але я так поступово дійсно зростав сам і разом з колективом ріс. Я, повертаючись далі до репертуарної, так би мовити, політики, як колись казали, вона дійсно існує як така. І мушу вам нагадати, що в ті радянські часи, коли були, ну, скажімо, вимоги до репертуару, безумовно, відповідно того часу і тої системи, яка тоді була, все одно тоді з'явилося Станковича, я стверджуюсь, третя симфонія. А тоді з'явилася «Червона калина», знаменита річ, кантата Дичко Лесі. Тоді з'явилася «У кораблі сад божественних пісень». Це все речі, які не на злобу дня тодішнього написані. Це написані серйозні, крупні, я б сказав би, дуже цінні художні твори в історії взагалі нашої музичної культури, не тільки в історії капели «Думка». От. Тобто було щось і позитивного, але і безумовно треба було виконувати. Ну, я пам'ятаю такі роки, я ще раніше перед цим чоловічий капелі працював художнім керівником. Так, були такі роки, що, от скажімо, Шевченківський концерт. І в цьому концерті Шевченко згадується, але яким чином? Програма складена з творів лауреатів Шевченківської премії. Зверніть увагу. Ну, скажімо, там Ігор Шамо, наприклад, лауреат Шевченківської премії. І його твори, лауреат Шевченківської премії, але не на вірші Шевченка, наприклад. Так? Ну, і таким чином обходили ці гострі можливі кути, які завжди Шевченко виставляє. Бо він настільки гострий, він і зараз, між іншим, і до любої політичної формації він якби в опозиції знаходиться. А навіть не в опозиції, він просто правду каже. І поскільки люди недосконалі, вони весь час ту правду зневажають, то він це підкреслює, і тому воно в будь-який час Шевченко надзвичайно актуальне. І зараз я підкреслюю в тому числі. Ось, наприклад, такий факт. Ось, вже от років два, як я не бачу, скажімо, на державному рівні урочистостей серйозних, таких протокольних навіть, якщо хочете. На Шевченківські дні, ось в цьому році не було. Якимись флешмобами, вуличними якимись речами обмежується, а не мистецькими, бо там проблема, там треба говорити багато, і треба вислухувати багато, і в тому числі і претензій. Я так думаю, інакше причини не буває, або тоді ми зовсім вже одерев'яніли і до Шевченка, і це від до себе. Так само і в минулому році не було, так само і в цьому році не було. Та в нас і в минулому році Франка ювілей був, ніхто не згадав по-серйозному. Пару людей, які специфічно цим займаються, спеціально, як фахівці. От, так от, завжди у цих репертуарах завжди була і «Злоба дня». Безумовно, якісь агітки були. І я так починав. Ну, як? Я не починав.
Я, до речі, знаю, що ви, вступаючи на посаду художнього керівника капели, ви проходили бесіди.
Так, да, це було. Це не те, що я, то всі так проходили. Це була така тоді форма. Це так званий був колектив номенклатурний. Туди, по-перше, членів партії мусиш бути. Я не був, я був кандидатом тоді, але було таке. Наприклад, капела бандуристів, Національний симфонічний оркестр, Національна опера, скажімо, капела Думка. Це все номенклатурні одиниці, вони вважалися таким ідеологічним елементом в тій системі. І тому проходили всі, безумовно, проходили співбесіди, це мало сказано. Це проходило просто перевірку. Не в смислі на лояльність, але проходили перевірку на можливі якісь ляпи, які могли би бути впізніше. Угу. Тому таких людей безумовно відбирали. От. І проходив я спочатку райком партії, потім міськом партії, як ми затверджував. А далі я не проходив. Казали, що ще мав бути ЦК партії. От. Я до ЦК у мене діло не дійшло. І я проходив бюро міському партії.
Вам давали побажання, наприклад, щоб там духовних творів не було, чи ще?
Ні, там не так було. Справа в тому, що мій попередник, я не буду про це тут розповсюджуватись, бо це не етично.
Кричко, напевно, так?
Да, Михайло Михайлович Кричко, а ні, після нього ще був один.
Я знаю, що Михайло Михайлович, навіть йому висували ідейно некоректний підбір матеріалу, репертуару, за те, що він вводив духовні твори.
Нічого він не вводив. Він хотів, безумовно. І я хотів. І вже, знаєте, це вже пішли, як то казали, відлига пішла, Горбачовський період пішов. Стало трошки все-таки легше. Ми не могли в лоб іти, але він був старше мене, я ще в чоловічій капелі був, а він в думці був. І я його питав, Михайло Михайлович, як оце, я там мав свої там твори, які я хотів запустити. Як от зробити так, як може ви мені підскажете? Він каже, тут така ситуація, спитаєш дозвол, не дозволять. Вирішиш сам зробити, по голові дадуть. От і вибирай сам. Як хочеш. І ми так, знаєте, потрошки, і він, і я в менше, він старший був за мене, він розумний чоловік був, і досвідчений дуже, знаєте, в такому плані дипломатичному. Мова не йде про творчість, мова йде про життя в тій системі, в тому суспільстві. І мушу вам сказати, що всі так мусили думати на цю тему, інакше тоді не працювати не будеш, а то ще й пострадаєш. От. В цей мій період так уже не було, але раніше можна було серйозно пострадати. От. І у нього не було якихось таких проблем. У нього, я знаю, що завжди Михайло Михайлович казав, що він цитував партійну, так би мовити, термінологію, що мистецтво має бути соціалістичне за змістом і національне за формою. Була така формула, знаєте, політична, під яку можна було у національному плані щось показати. Але щоб зміст був соціалістичний. Це складна тема, і вона, ну як вам сказати?
Коли форму можна, а ідею ні.
Так. В тому-то й діло, що ідея була подана звідкись, а форму ви себе можете підбирати. От ходіть в шароварах, але славте партію. Розумієте? От, чи як там? Наприклад, мене завжди дивило, чому шаровари у нас сині і червоні. Наприклад, в ансамблі танцю імені Вірського, чи там я працював в хорі імені Вірьовки ще з Анатолієм Тихоновичем Авдієвським. І я здумався, чому в народі що ходили в синіх шароварах?
Бузинові фарбували та, максимум. Не,
та. Ну, або в червоних, це якісь попандополи, знаєте, такі, як ото в опереті. А це ж кольори і прапора українського, тодішнього, радянської України. Червоний і синій. А значить, ми не ходили ні в яких інших. Щоб, скажімо, люди ж ходили, наприклад, там священники, ходили ж, інший же ж одяг мали. І люди одягалися там, чи, скажімо, я знаю, монахи, чи якісь бурсаки. Вони ж мали форму. Я навіть в своїй, коли працював у чоловічій капелі, я почав шукати крій, я почав шукати стиль, я почав вишукувати, як одягнути своїх чоловіків в тому в плані. ну, такому національному, разом з тим, не лобовому такому, як оце нам треба було ходити, розумієте? Ну, але це знову ж таки, це знову таки окрема тема, от, це по репертуару. Так от, ми і співали лауреатів Шевченківської премії, а не самого Шевченка. Такі речі, як сам заповіт, дуже рідко. Це хіба б не знаю, що сталося, щоб, в принципі, дозволили заспівати. Ревета стогни співали частіше. Вона, якби, більш не так мішала. Значить,
ну, звичайно, в заповіті повставайте, поховайте та вставайте, кайдани
порвіте. Там є конкретна вказівка, що треба робити.
Ну,
а
власне.
Тут пісня, вона має, безумовно, емоційно такий гімнічний характер ревета стогни, і люди знають, про що мова йде. А тут пряма мова йде, за що і не можна було її співати. Ну, там, чи думи мої, от, наприклад. Оця думка ця все співала і тоді. І це в репертуарі було, але надзвичайно рідко. Потім стало частіше. А тепер знову стало рідше, тому що, вроді би, як потреби нема такої.
Давайте знову перервемось на музику, щоб слухачі наші так занурювалися саме в музику, через музику, в презентацію епохи. Якщо пригадати кінець Радянського Союзу, початок Незалежної, яка пісня би найкраще презентувала на той час репертуар капели «Думка»?
Я не можу так сказати. Знаєте, от у нас у Лузі «Червона калина». Вона була в свій час надзвичайно популярна. Ми її співали в тому числі, але от, кажемо, запису у мене і саме думки немає. Ми точно співали і з симфонічним оркестром, і акапела, і співали на величезних співочих полях. Колись оце під кінець Радянщини і початок Незалежності.
А співали, я перепрошую, які тексти? А ми ті московські кайдани розірвемо, чи інший текст?
Це спічуть пізніше почалось. До речі, так само, як ми можемо зараз говорити і про гімн. Ми ж не доспівуємо тексти нашого теперішнього державного гімну. А там є текст, який Верховна Рада не пропустила, другий куплет. Ми ж співаємо куплет.
«Збій кривавий від Сяну до Дону»?
Від Сяну до Дону. І другий куплет ми не співаємо. Ми співаємо перший повний і два рази приспів і кінець. Побоялися тоді. Я вже був уже у нашого міністра ще два роки тому, що пора. Тим більше, що ми вже бачимо, хто є
у
що.
У Нищука?
У Нищука. Mm-hmm. Він ще в перший раз, коли був mm-hmm. міністром, я йому тоді це казав. От, ну, там йшла мова, вони ще це повернуть. Але чомусь не пече нікому це зараз, розумієте? От, і тоді теж «Луз Червона калина» це було надзвичайно популярно. Діло навіть не в тексті, а що ця пісня була дуже активна. О, я ще раз кажу, там співочі поля були, от в Тернополі, у Львові, у Хмельницькому, у Полтаві, потім у Києві. І я скрізь на цих полях бував, і з думкою бував. І ця пісня надзвичайно була популярна. Як для всіх, так і для нас.
Ну, все ж таки, щоб презентувати з тих записів, які ми маємо, та, яку музику ви нам зараз презентуєте, яку запропонуєте?
Я ж сказав, той же Станкович, той же Лятошинський.
Давайте «Думи мої», да? Тобто,
давайте.
Думка з «Думи мої». повертаємось до розмови і слухачам Радіо Марія. Нагадуємо, що ми говоримо з головним диригентом капела «Думка», з художнім керівником паном Євгеном Савчуком. І, звичайно, в пана Євгена не можемо не запитати от становлення України, як додавався цей репертуар, як репертуар розширювався, як ви стали виконувати саме нам цікаві духовні твори, це і від української класики, і так, як стали виконувати вже, ну, вільно, просто музика, яка подобається, яка на серце лежить. Я не думаю, що зараз є якийсь тиск або є якісь вказівки. Та?
Нема,
тобто це є,
це правда.
Вже є музична свобода, творча свобода.
Я знав ті часи, коли нам ставили такі спеціальні штемпелі, де було написано «дозволено до виконання з такого-то по таке-то». Там навіть не було взагалі дозволу на всі роки. Скажімо, якщо ми виїжджаємо тоді по Радянському Союзу, там в Укрконцерті така була служба така, яка ставила такі дозволи. От, і якщо тільки на період поїздки, це завжди так було. Мушу сказати, що духовна музика, вона, в принципі, звучала, наприклад, як Портняцький. Так? Ну, скажімо, його твори, які нейтральні політично, скажімо, там опери якісь, там його якісь там невеликі інструментальні твори. А от духовні концерти Портняцького, вони ще в радянські часи перекладалися тексти, церковні виймалися, і туди вставлялися грубим способом. Тексти були такі машистов, такі були люди, які заробляли просто на цьому. Uh-huh. І вони вставляли тут ці тексти, і деякі хори це співали. Так само у нас була така панахіда Стеценка, там, де Леся Васильовна Дичко зробила редакцію, а Дмитро Васильович Павличко написав інший текст замість панахіди. Це теж правда. Приходилося і такі речі робити. Зате зберегли, як кажуть, сам твір, саму музику. Почав я ще в чоловічій капелі церковну музику запроваджувати ще до приходу в Думку. От то, що я вам розказав, що я у Кричка Михайла Михайловича радився. Я ще там почав. І досить непогано. Потім вже в Думці. І я вважаю, от, скажімо, своїм, ну, якимось таким, що я добро зробив. Знаєте, у нас була в свій час українська, поняття українська духовна музика, українська з українською вимовою, повністю українська музика духовна, було задавлене таке поняття. Навіть якщо вже дозволялося, то було воно в російській вимові. Російськомовна була.
Староукраїнською, так? Ведель, наприклад, староукраїнською.
Так, Ведель писав, вже будучи в Російській імперії. Вона називалась там староболгарська, вона звідти прийшла, мова. Я веду мову про таку музику, як автокефальна музика, скажімо, яка чисто літературна української мови. І от ми вперше... І це відбулося все в Софійському соборі. В перші роки мого перебування в капелі ми запустили. Там був цілий ряд творів, які до по сьогоднішній день вони вже існують в інших колективах.
Це
там
з трьох... ще в 80-х роках?
Так, в кінці вже. Уже в кінці, правда? Значить, і ще з дозволу, тоді ж не пускали в Софійський собор. І треба було знову ж там в міському партії дозволу отримати. Але ми одержали вже таку можливість, і ми в Софійському соборі виступили, в мене десь є навіть стара фотографія. І ми там співали твори Леонтовича, Стеценка і Кошиця. Це вони якраз от приблизно одного віку, приблизно одного таланту, приблизно одної освіти, приблизно, тому що все-таки різниця між ними є. І вони один другого знали. І якраз у той період, коли була спроба стати самим собою в цій українській церкві. Я тут не веду мову церковну, я тут веду про те, що це, наприклад, у Стеценка є такі твори, він так само не мав такої видатної освіти, як той же Ведель, але мав душу, так як і Ведель, дуже і дуже глибоку. А він не мав такої освіти, як Рахманінов, наприклад, який з малку, і будучи геніальним, безумовно, композитором, той дістав надзвичайно велику, серйозну базову освіту, будучи від природи генієм. А цей, будучи генієм, не мав такої можливості. Ціна йому не менша, тому що ми знаємо його заслуги. І оця теплота, яку створили ці люди у цих 20-х роках, мене дуже це зацікавило. Мало того, що і нот не було. Я ці ноти аж з Канади одержав. Мені звідти був там такий, коли хор імені Кошиця відомий, який там залишився. Тим хором після, як помер Кошиць там, то звідти там керував його такий Володимир Климків. Той Климків приїжджав сюди, і інкогніто я одержав звідти літургію Кошиця. Літургії не одну, у Кошиця взагалі 5 літургій написано. У літургії Стеценка, там у нього 2 є, є літургія у Лентовича. І я оце все зібрав, зробив такий ряд, якби порядок літургічний, але різних авторів. Так. І ми це вперше тоді заспівали. Надзвичайно був великий резонанс тоді. І з тих пір ми вже пізніше все більше вільно вже інтерпретували церковну музику. Що там така була проблема? У нас же досвіду то не було. Всі ж бувші комуністи, комсомольці, піонери. І мене хоч мама моя була віруючою людиною, я сам з села, але все одно виховувався вже в радянські часи. І ми навіть ні в консерваторії, ні в музичному училищі ніхто ж не викладав, як це треба робити. Та й в церкву не ходили, тому що не можна було. І як це, як от співати церковну музику? Просто,
можливо, з дитинства пам'ятали, як звучить церква?
Я приблизно, безумовно, пам'ятаю. Мало того, там в генетиці є речі, які потім відкриваються з часом. Вони швидко відкриваються. Тут як правильний ключик туди підібрати. І безумовно, щось є. Якщо людина має гарний світ такий внутрішній, то воно все домислить і все зрозуміє і від серця, і від голови в тому числі. Тому оцей процес ще теж був якимось таким чином, якби не зразу з'явився той результат. Знаєте, той процес, ці початки були надзвичайно цікавими. Це тепер ми вже знаємо. Скажімо, от ми постійно співаємо музику, латинського обряду, так? Дуже багато. Мало того, я вам скажу, більше, ніж навіть свою. Тому що, по-перше, так сталося, що більше попит там. І нас запрошують. Вони не запрошують. Ми і свою показуємо там, але коли є така можливість. А як правило, скажімо, запрошують на конкретний твір. От ми, скажімо, повинні у жовтні місці їхати до Німеччини і співати Бетховена «Месу Солемніс». Величезний, грандіозний твір, який виконати дуже непросто, але вони свою музику купують, розумієте? У нас як виконавцю беруть. При можливості, скажімо, вони замовляють іншу і акапелу. При можливості нашу теж в тому числі. Але це як додаток в якійсь мірі може бути. От ми такої музики багато співаємо. І порядок таких співів, вони, як правило, у храмах відбуваються, такі концерти. Вам це відомо, це по всьому світу так є, і там ніякої філармонії немає. Можливо, є, там в Польщі є філармонії, а, скажімо, у Франції такого поняття немає. От, є тільки храми, де і звучить все це. І світська музика там звучить, і там же і духовна музика звучить. Так отут у нас досвід є. Просто набагато більше. А як свою співати, ми й не знали. Тому що там «Господи помилуй» – це одне, а «Кірі і Лейсон» – це вже простіше. Як по нашим поняттям, розумієте? От, тому воно якось проходило. Скажімо, той же, наприклад, там «Моцарт реквієм», я умовно кажу, там, чи «Верді реквієм». Ми всі ці форми всі майже переспівали. І, скажімо, Стабат Матер, от зараз от ідуть страшний період іде, от, і сім слів Ісуса на Христі, і по Іспанії, і по Португалії, і скрізь, і в Італії, в тому числі. Ми ці форми співаємо, а свою ні. От не можна було. Тому, та воно і втрати великі в репертуарні, тому що от Рахманінов як написав, скажімо, умовно, там, всенощну свою, ще в 27-му році десь, чи, я так приблизно кажу, бо приблизно 27-й рік. І з тих пір його не виконували, там були і інші міркування, але і радянська влада не дозволяла це робити. І з тих пір і нікому не дозволялося. І ніякої тяглості не було. Не було продовження композиторства. Ніякого на цю тему. Тому ми повертаємося, до речі, в архітектурі так само. Скажімо, православні храми, вони мають вигляд 19-18 століття, а у світі, в Європі, в латинському, значить, в ряді, там і архітектура пішла вперед, і живопис пішов вперед, і музика пішла вперед, і все. У нас тут застило все. І хоча спасибі, хоч так відродили.
У нас насправді часу
розширена.
Лишається зовсім-зовсім мало, і хочеться ставити більше музики для слухачів, і, звичайно, є теми, про які ми ще не встигли поговорити. Я розумію, що ми будемо запрошувати вас іще в ефіри, але в цьому ефірі те, що би ви хотіли сказати слухачеві, слухають абсолютно різні люди на Радіо Марія, це люди здебільшого віруючі, хоча є люди, які тільки шукають, але... От те слово від вас, від людини, яка вміє чути музику, вміє проживати цю музику.
Я не претендую на те, що я щось таке скажу зараз, щось надзвичайно важливе і розумне таке. От я вам тільки що розказував про, скажімо, латинський обряд, який ми постійно, з яким ми працюємо. Ми і нашу православну музику церковну співаємо, та і світську так само. Тут є, от для мене зайти в храм один чи в храм іншої конфесії, це все одно християнський храм, я маю на увазі. Для мене це абсолютно однаково. Однакова повага. Якась така толерантність до інших вірувань. І я би дуже хотів би, щоб у нас таке було в нашій державі. Воно було би на користь всім нам, в тому числі і коли є зовнішні якісь загрози, знаєте, які у нас зараз і спостерігаються, от, вони б дуже допомогли, щоб люди дружними були. А християни ми всі. І ходимо під одним Богом.
Євгене Герасимовичу, запитаю вас, от на початку, коли я до вас прийшла, хотіла вас представляти за всіма регаліями, та Герой України, і академік Академії мистецтв, народний артист України і так далі, цих заслуг дуже багато. Ви попросили, щоб не вживати оці всіх регалій. Чому?
Ну, по-перше, воно, як би сказати, нескромно виглядає взагалі. Так, да, дійсно, це правда. Ну, ось, приклад, як я себе можу називати героєм, коли я в мирний час став ним, а люди гинуть тепер на Сході. Скажіть, будь ласка, це було б нормально, щоб я себе так називав? Правда, ні? Друге, наприклад, ці звання, які у нас існують, вони часом відімруть. Має бути просто ім'я людини. Якщо вона заслужила таке ім'я, то мені з усіх всіх звань найцінніше і найдорожче – це те, що я є лауреат Шевченківської премії. А все решта так вже по ходу, по життю склалось. Я вже давно працюю. І мало того, дуже давно. І, ну, як 33 роки в одній капелі «Думка». Я до цього працював 6 років в очолював чоловічу капелу, а до цього 5 років в хорі імені Вірьовки, а до цього 3 роки в театрі оперети. Розумієте, досвід є. І з різними колективами працював, і з різними людьми, безумовно. І воно з часом все це обросло. От. Але це мені дороге, тому що це є це пов'язано з, ну, як би кажемо, з нашою духовністю дуже близько. Бо я народний артист Української РСР. Зараз вже немає такого слова. А я ще звідти. І там заснув діяч мистецтв був Української РСР. Не в цьому діло. Я служив одній релігії, я маю на увазі духовній, музичній, мистецькій релігії. І політичній. Тому що не партії ні одній, ні другій, ні третій. Я служив своєму мистецтву. Тому мені вдалося пройти всі ці речі більш-менш, як то кажуть, надійно. Тут немає якихось відхилень. Ну, десь отак приблизно.
Я вам безмежно дякую за цю розмову. Важко, напевно, запитати вас із 500 найменувань творів, які зараз виконує капела «Думка».
Я не знаю, чи це 500, а може 5000.
У вас на сайті написано, що 500, а можливо і 5000, не знаю, можливо,
це,
стару інформацію
якщо,
знайшла.
Це може бути відновлено в швидкому темпі. А так, це неможливо просто підрахувати. Я за ці мої роки там...
Але все ж таки, у вас є улюблений твір? От твір, коли ви його диригуєте, коли ви чуєте, ну просто, коли, знаєте, кажуть, мурашки по шкірі, коли там...
То залежить, знаєте, от, від конкретного моменту. От, і, наприклад, от, недавно в мене був концерт філармонії, я там диригував тедеум Стабет-Матер. Ви там були, не знаю, чи не були. Я з оркестром нашої...
Напевно, на цьому концерті не була.
Так от я там диригував, і «Думка» зі мною співала з оркестром філармонічним, так звані чотири духовних твори Верді. В той момент я був весь там. Воно мені подобалось. А я ще керую хором в музичній академії, в консерваторії. Так, зараз я працюю над репертуаром з цим хором до 80-річчя кафедри хорового диригування, яку я там очолюю. Так от, зараз там є в репертуарі два Агнус Деї. Один, я його спеціально вибрав, один Пендерецького і один Сільвестрова, які тут ніхто не звучав. Сільвестрова ми співали, до речі, це так званий реквієм для Лариси Сільвестрова. Це його дружина бувша, і вона померла, і він з часом написав цей твір, звернувся до мене, і ми записали. Мало того, цей твір був номінований на Греммі. Притому ми не знали, що він десь там номінувався. А от я маю таку грамоту від цієї організації, у мене в кабінеті висить, приходьте подивитись. А от і Сіренко, бо він був за пультом, Володимир Федорович. Так от, з того Агнус Деї, з тих двох, що є, я буду там давати такий майстер-клас і буду робити такий порівняльний аналіз двох. Пендерецького, живий нині композитор, з яким я маю особисте відносини, ми співали його «Кредо», ми співали «Сім врат Єрусалима», ми співали його «Восьму симфонію», ми співали «Страсті за Лукою», величезну його партитуру в Варшаві, в Кракові, в Львові, в Києві. Це теж наша робота. Тут не тільки ми академічним мистецтвом займаємося так в широкому плані. І Сільвестрова, як один, як інший дивиться, як, який образні світи у них. І ось вони в мене, ці ноти лежать просто тут на столі. Зараз мені ці твори подобаються. Я не можу вам сказати, що мені щось це таке одна пісня, бо вона тоді не доїсть мені. Вони є, ну, наприклад, є такі речі. Ось, коли ви звучите, скажімо, там, заповіт, умовно. Його не можу співати щодня. Ви згодні зі мною?
100%.
Ото зараз була у нас безумовна така політична обстановка в державі, що всі почали гімн співати. Слава Богу, повиучували хоч. Але його не може коли-небудь співати.
І співали за сльозами.
Його коли-небудь не можна співати.
Ну, так.
Бо тут треба відповідну обстановку відповідну. Але пісні ж то ж хороші.
Давайте дійсно на завершення нашої розмови ми поставимо Агнус Дей, тим паче, що це якраз та молитва. Я думаю, вона буде і в Великий Піст також актуальна, незважаючи на те, що це частина літургії, але актуальна в Великий Піст, як ніколи.
Та. Надзвичайно цікаво.
Отже, дякую і нагадаю слухачам, що спілкувалися з Євгеном Герасимовичем Савчуком. І я так думаю, що це була перша розмова з тих багатьох, які ще будуть після цієї. Дякую вам.
Будь ласка.